I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det är den drömmen vi bär på.
Från annan verklighet.
Kulturuke.
Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nog på bokbaren och där är alltså jag.
Ja, och vi är tillbaka här i bokbaren för att prata till er, våra kära lyttere. Och idag så ska vi ha en speciell sändning eller en sändning om en speciell man och hans virke, och vi snackar om Henrik Ibsen och hans stycke Rosmersholm. Och med mig i studio idag så har jag
Rebecca West, också kallt Ingeborg.
Och Madame Helseth. Seth? Ja. Är du Marte? Hej.
Och mig då, Herman, som spelar Kroll. Nej, men vi är klara vi för att prata lite om drama och analysera och ja, si lite vad vi syns om det.
Hej, det är Junidar. Läs Ibsen och lytt på bokbaren.
Ja, det var Junidar som säger det vi har gjort.
Vår favorit Hedda Gabler.
Ja.
För ett stycke. Skulle jag gärna pratat om det också idag, men idag tar vi oss tid till Rosmersholm och prata lite om det, men först må vi liksom på en måte, selv om det har varit episoder om Ibsen i bokbarn för och det är säkert många av våra lyttere som kan mycket om han och har hört mycket om han, så är det grejt att bara ta en liten runde på vem det var. Och det är ja, Henrik Ibsen är en av världens största litterära stjärnor, i hvert fall Norges. Och ja, stor, han är ju en far för det moderna teater.
Ja, och säkert Norges största sån exportvare in terms of litteratur, eller sån Hamsun är ju uppe där och han också, med tanke på att han fick Nobelpris och allt, men jag tror nog Ibsen är mer internationell med tanke på att han har blivit satt upp i absolut hela världen.
Och jag känner att det säger lite när Junidar kan dra på en typ världsturné med dessa här kvinnoskikkelserna från stycken av hans, så på något folk flockar till för liksom höra på detta.
Ja, hur kan spela i Iran?
Ja.
Mm. Ja, så han är ju en av han är väl den mest spelte dramatikern efter Shakespeare som på världsbasis, och av litterära auktoriteter blir han satt väldigt högt av för exempel ja, Harold Bloom då, som är en sån ja, avdöd gammal professor från Yale som har varit en stor auktoritet i alla fall sån klassikerbetegnelsen då, har liksom kallat Ibsen den näst bästa någonsin till att skriva bara efter Shakespeare. Och Ibsen hade ett långt virke. Han var född på starten av 1800-talet, 1928 för att vara precis, i Livets by, Skien, och flyttat vidare därifrån till många andra städer. Mycket i Oslo och Bergen. Jobbat på den nationella scenen och nationalteatret.
Och så tog han ju en sån liten avstickare till Roma, som är akkurat det jag har lyst att göra nu i detta höstare. Så hvis du hör mig säga si, jag tar Ibsen i framtiden, så är det betyder.
Ja. Och jag också har tänkt mycket på akkurat samma sist faktiskt, och resa till Roma, det hade varit ganska deilig i dessa regntunga kalla dagarna i Trondheim.
Ska vi ta en studietur till Roma?
Ibsens fotspår.
Ja, kanalisera vår inre Ibsen.
Sätta oss på barn El Greco där Ibsen och Björnson och sån satt och skrev och hade det gøy. Virket många andra städer också sån som har vært den inne.
Grand Hotel.
Grand Hotel og København, så klart. Verdens beste by. Og, og så Dresden, da. Var han vel en del i?
Ja.
Mm. Han hang en del i Dresden. Jeg er ganske sikker på. Det er, ja.
Fyren levde, for å si det sånn.
Ja, fyren levde og var mye rundt da. Bodde mye i Tyskland og bodde mye andre steder. Gode venner med sin samtids, eller kanskje ikke så gode venner, men mange samtidsdramatikere og lyrikere og kritikere og akademikere var god venn mann, eksempelvis Georg Brandes, og som var hans liksom, faste sparringspartner når det kom til kritikk. Hans mest kjente verker, hva er det dere kom på liksom, i første gang når dere tenker Ibsen?
Et dukkehjem.
Gjengangene.
Skal vi fortsette?
Per Gynt.
Villan.
En folkefiende.
Brandt.
Byggmester Solnes.
Samfunnets støtter.
Fruen fra havet.
Hva var den første heter? Det begynner på C.
Catalina.
Catalina, takk.
Ja, så her snakker vi om en fyr som har gjort veldig mye, og har et langt virke og en stor produksjon.
Ja, ifølge Dag Solstad så er jo Ibsen utrolig lat. Eller det sa han i en podcast en gang. Er du klar over hvor lat en mann var? Og det er fordi at han liksom produserte et skuespill hvert andre år eller noe sånt. Men når man ser på kvaliteten til det Ibsen har produsert, så vil jeg si at han var en mann som kanskje satte kvalitet over kvantitet, selv om herregud, han har jo skrevet mange, mange stykker, det er ikke det. Men det er jo andre forfattere, for eksempel Jon Fosse da, som har, hva var det han sa, 70 utgitt verk, mest sannsynlig, tror han. Og han har jo levd, ja. Hvor gammel ble Ibsen?
Ibsen døde i 1906, så da ble han vel så mye som 78 år. Ja.
Ja.
Men han ble gammel og produserte mye, og vi skal snakke litt mer om det han har produsert straks.
Jep, dette er Frode Grøtten. Lytt på Bokbaren på Radio Revolt. Ta deg en god drink.
Ja, og vi er her og prater om Ibsen til dere. Og det er jo sånn, vi skal jo inn i et stykke her som vi alle har lest. Det er ikke sikkert at det er vår favoritt, det får vi jo se senere. Men det er jo litt morsomt å prate om våre egne forhold til Ibsen og hva vi liker og hvordan vi har blitt introdusert i det. Marte, hva er ditt forhold til Ibsen?
Mitt forhold til Ibsen startet vel, sånn som de aller fleste, på skolen. Jeg husker veldig godt 10. klasse på ungdomsskolen, hvor vi hadde om Ibsen, og vi leste Et dukkehjem, sånn som alle andre. Og en del av norsk muntlig karakteren var at vi skulle fremføre da denne siste monologen til Nora, hvor hun forlater Thorvald. Og det var lenge jeg kunne den på rams, og det er dessverre ikke en egenskap jeg har opprettholdt. Men veldig glad Ibsen, brukte Ibsen i særen mitt på videregående. Har ikke lest så mye som jeg skulle ønske Ibsen. Jeg må prioritere det mer. Men jeg er veldig fan. Stor fan av verket, altså.
Ja, jeg har samme som Marte. Altså det var, jeg tror det var altså 10. klasse norsken jeg kom over det først, men jeg spilte barne- og ungdomsteater hele ungdomsskolen og litt på barneskolen. Og jeg spilte faktisk Per i Per Gynt en gang, og jeg husker ikke helt om det var kanskje før jeg tok hjem, så jeg var veldig glad i teater. Så når vi skulle lese det på skolen, så syntes jeg det var veldig gøy. Og så syntes jeg jo det var veldig Per Gynt, var veldig kult. Og det er jo noe helt annet enn et dukkehjem, ikke sant? Det er jo litt sånn, mystisk og nesten litt sånn magisk. Og så har jeg jo egentlig vært mest glad i å se teater. Fjernsynsteatret har jo veldig mange bra oppsetninger. Men når jeg var også Hedda Gabler på Seterytten i 2021, tror jeg det var, så ble jeg sånn, fikk en sånn Ibsen-frelse-opplevelse, eller sånn, jeg gjenoppdaget Ibsen litt da, liksom 10 år etter ungdomsskolen, og var sånn, fy søren, dette er bra. Og ja, har lest Gjengangere, og synes det er veldig mye, mye bra hos Ibsen.
Ja. Jeg vil si enig for at Ibsen gjør seg best enten på scenen, men også bare liksom å diskutere med andre. Så noe av det gøyeste opplevelsen jeg har hatt i løpet av min skolegang er å diskutere gjengangene i klassen.
Ja, for ikke å snakke om at jeg og Martha har hatt sending tidligere da, om en folkfiende, og det var veldig gøy, og ja, supergøy stykke som jeg føler liksom er relevant hele tiden, og det er jo det som med Ibsen, at han er jo relevant igjen og igjen og igjen.
Og det som litt gøy med akkurat den episoden, jo at det var min introduksjon til Bokbarn før jeg ble med, så det var den første Bokbarn-episoden jeg lyttet til selv. En gang jeg studerte Ibsen i København. Og nei, jeg er også litt sånn som dere gjennom skolen og sånn, også, men mye gjennom både bestemoren min og min mor, som begge er veldig glad i Ibsen, så har jeg blitt lest for eller sett sammen godt mye på teater sånn, i oppveksten. Og ja, nei, jeg har alltid liksom syntes det var fint, men sånn på videregående, da vi var så Hedda Gabler med klassen, da syntes jeg bare sånn, åh, shit, det her er dritbra. Og så, ja, digga det, og husker jeg skrev en oppgave om det, og ja, syntes det var veldig nice. Og så ble det litt pause, sikkert, mens man holdt på med andre ting, og så begynte jeg å studere nordisk, og da bare balla det på seg, for da måtte vi lese alt. Og først Peer Gynt, som jeg leste på en balkong i Hellas, og var sånn, åh, det her var veldig greit. Og så kom liksom Gjengangere, da, som jeg mener er liksom Henrik Ibsens magnum opus og min absolutte favoritt, ikke sant? Det er, jeg mener at det er kanskje det beste som noen gang er skrevet, og at jeg elsker Osvald. Han er den beste litterære karakteren noensinne.
Jeg må si meg enig.
Litterært forbilder? Nei da.
Mor, gi meg solen. Ja. Nei, men Osvald er, ja, har fått litt sånn legendestatus hos meg, og så ja, hadde jeg en skikkelig sånn Ibsen-periode der jeg bodde i København, da, og hadde et fag som ja, krevde at vi leste veldig mye Ibsen-sykler, og da skrev jeg en oppgave om Ibsen, og da brukte jeg veldig mye tid på å sitte i parker og lese Ibsen.
Er det noen av dere som har lest de tidlige Ibsen-stykkene? Det første jeg har lest er liksom Peer Gynt, og det er jo sånn, egentlig nesten litt sånn midt i.
For min del er det Brandt og Peer Gynt som liksom er det tidligste jeg har vært borti.
Ja, jeg tror det stemmer for min del også. At det fort er liksom Gjengangen og på en måte.
Ja, det kunne jo vært relevant å lese for oss som befinner oss i Trøndelagen da. Det er en fru Inger til Østerått.
En ting jeg lurer deg på, av Ibsen-stykkene som dere ikke har lest, er det et som dere tenker sånn, det neste man har lyst til å på en måte bryne meg ut på?
Ja, for min del er det kanskje Fruen fra havet. Den har jeg veldig lyst til å lese.
For min del så er det Villanden. Det er et sånt stykke som jeg ikke har lest, men som jeg har sett sitert og på en måte sånn parafrasert veldig mange steder. Så jeg føler liksom at jeg kjenner jo til historien, men jeg har ikke faktisk lest det. Mm. Så det har jeg veldig lyst til. Og så blir det jo der hvor de setter opp et stykke som man kan se. Da. Gjerne. Ja. Hva med deg, Marte?
Jeg tror litt på samme båt som det du er, at på dette tidspunktet synes jeg nesten blir det for dumt at jeg ikke har lest Hedda Gabler skikkelig. Så jeg må ta oss og gjøre noe med det, type ASAP.
Så absolutt, selv om vi har fått med oss mye Ibsen, så er det mye igjen. Og vi skal jo snakke om et av de stykkene vi har på en måte tatt igjen til denne episoden av Bokbarn. Og det blir veldig spennende, for jeg tror det er litt forskjellige meninger her.
Dette er Lars Elling, og du lytter til Bokbarn.
Ja, du lytter til Bokbarn. Her vi snakker om Henrik Ibsen, og nå skal vi jo på en måte litt inn i et stykke da, for å se litt på denne produksjonen. Så det er en ganske stor enighet her i studio om at det meste av det Henrik Ibsen har skrevet er fantastisk bra, og at det tar for seg de viktigste tingene her i livet, og gir oss mye energi og glede. Men så har vi jo lest et stykke til i dag også, og før vi kom inn i studio i dag, så var det jo på en måte sånn, jeg skal ikke avsløre alt hva vi mener da, men jeg tror det eksisterer en liten ambivalens til dette stykket, i hvert fall kanskje i kontrast til det andre vi har lest før. Og vi har jo lest Rosmers Holm. Er det noen som vil ta oss litt med inn i dette stykket?
Ja, jeg kan gjøre det. Rosmers Holm ble gitt ut i 1886, så relativt sent i Ibsens karriere, altså mot slutten. Han gir ut, er det 6 eller 7 dramaer etter det. Og handlingen den foregår på slektseiendommen Rosmers Holm. rett etter det politiske systemskiftet I 1984. Og vi kan vel med trygghet si at stykket preget av det da.
Ja, for de som ikke vet parlamentarismen, det de sikter til der?
Ja, det vel det. Det en sånn omstilling I norsk politikk som kom der på 1880-tallet.
Ja, der var det innføring av parlamentarisme på 1880, ja, 1885.
Og så har vi hovedpersonene, som den idealistiske, forenværende pastoren, og egentlig ganske sånn handlingsløse, Johannes Rosmer, altså da slektsarving av Rosmersholm. Mm. Og så det denne karakteren Rebecca West, en yngre kvinne, vel 10-15 år yngre enn Rosmer, som kommer inn I hans hus for å pleie Rosmers døende kone. Dette skjedd I forkant av stykket. Så når stykket foregår, så da Rosmers kone død, og han og Rebecca West bor I dette huset da, Rosmersholm, sammen med en hushjelp. Og så det da Johannes Rosmers svoger, rektor Kroll, som representerer det politiske motstykket til Rosmer. Altså han konservativ, og når det kommer fram at hans kjære svoger en idealist, så blir Kroll meget skuffet, lei seg og sur, og prøver på en måte å ta hevn på Rosmer og sverte han I de lokale avisene. Det ganske mye fram og tilbake I stykket her, så det ikke bare å gjengi handlingen, men alt I alt så det som to sider av en politisk sak, to menn mot hverandre, og denne Rebecca West som sirkler mellom dem, og prøver å på en måte redde denne Rosmer da. For Rosmer har en tendens til å tvile på seg selv, og det kommer etter hvert fram at, nå spoiler jeg, men at hans forhenværende kone har jo da tatt sitt liv, og det kommer fram at det kan skyldes et kjærlighetsforhold, eller at hun antok et kjærlighetsforhold mellom sin mann da, og denne yngre kvinnen. Så kommer det etter hvert også fram at det Rebecca som har innbilt denne fruen mye av dette, og også at det kan være noen usedeligheter I forbindelse med Rebeccas opphav. Så det jo et stykke med mye sånn moralprekner, om hva som rett og hva som galt. Og det ender jo ganske tragisk. Det ikke det første, og muligens heller ikke det siste, selvmordet I Ibsens dramatikk. For både Rebecca og Rosmer ender med å ta sitt liv på slutten av stykket ved å hoppe I fossen, som da hans fornærende kone også gjorde. Ja. Mm. Noe dere vil legge til.
Ja, eller det jo sånn, eller bare sånn I korte trekk, så blir det på en måte et sånn, det blir et drama som på den ene siden tar for seg sånn partnerskaps moral og selvmord og ja, tumulter I kjærlighetslivet.
Vilt begjær.
Ja, vilt begjær og intens kjærlighet, mens på den andre siden så det kanskje en kommentar på et politisk system, og handler litt sånn om ja, den der samtidskampen da, mellom det liberale og det konservative da, inn I det nye, eller å bli I det gamle da. Som, ja, som de to pågående konfliktene I stykket til våre kjære hovedrolleinnehavere tar reperen.
Mm. Ja. Det jo også to andre karakterer her. Da redaktøren av den idealistiske avisa, Morgenstjerne, tror jeg han heter.
Mortenskår,
ja. Morgenstjerne, blant med knævskår. og den litt fordrukne eldre forfatteren, Brendel?
Brendel.
Ja. Men disse ikke så verdt å gå så mye inn på, for at de figurerer egentlig bare som litt sånn koloritt da, I stykket. Ja,
ja. Med på en måte prøve å bare drive framgang litt I denne her konflikten, men ikke så mye mer enn det, følte jeg I hvert fall.
Nei, så det Kroll, Rosmer og Rebecca, det hele sentrerer seg rundt da. Vi kan jo kanskje gå litt inn I hva vi synes om stykket. Marte?
Ja. Veldig fin stykke. Jeg føler at noe jeg liker veldig godt med dette stykket og gjengangene hvordan de på en måte maler miljøet rundt det får på en måte veldig sånn tydelig sånn vestnorsk, nostalgisk nesten beskrivelse av hvordan det liksom, jeg føler at det liksom, jeg kan male et veldig sånn fjordlandskap. Det er et stykke med veldig mye som foregår. Veldig mye frem og tilbake, og veldig mange forskjellige karakterer med veldig forskjellige intensjoner, hvis jeg skal si det. Som er vanskelig å holde styr på, og jeg synes at den på en måte politiske dragkampen forsvant litt for meg. Den var litt sånn, den, ja, jeg klarte ikke helt å holde følge på den, og det synes jeg veldig synd, for jeg tror det kunne vært veldig interessant å på en måte reflektere litt mer over.
Ja, man får kanskje følelsen at den prøver litt på to ting. Den prøver, som Herman sier, å turnere liksom spørsmål og tematikk rundt det parforholdet, og gå veldig dypt inn på sånn kjærlighet gjør blind og gal.
Ja.
Men også, prøver den også å gå veldig inn på det politiske. Og jeg følte at det politiske kanskje kom litt i veien for det som jeg liker Ibsen så veldig godt for, som er disse menneskelige relasjonene han evner å skrive fram.
Mm.
Jeg ble faktisk ganske overrasket over dette stykket, eller alt jeg har lest av Ibsen så langt har jeg elsket, og liksom ikke snakket stygt ord om Henrik Ibsen, så jeg hører det. Men dette stykket her tok meg kanskje litt på senga, og jeg må si at jeg synes det bar veldig preg av å tilhøre en tid, og det gjør det jo selvfølgelig også, men til motsetning av mye av hans andre dramaer, så synes jeg ikke det holdt seg så godt inn i 2023, fordi at den politiske striden får så mye oppmerksomhet, og den er veldig tidsbundet til til 1865 eller når det var,
Nei, for min del så er det liksom sånn, jeg er også litt splittet som dere, men jeg tror kanskje at jeg har et sånn, et bedre inntrykk, eller sånn, jeg mener at sånn, på det beste så er dette stykket liksom på nivå med, ja, kanskje ikke helt på nivå med inngangere, men i hvert fall med Ed Dukkehjem og Edda Gabler og, ja, samfunnets støtter, men nei, sånn, jeg mener at den der kulturkrigen som reflekteres rundt i stykket kan nok trekkes frem i hvert fall til en del sentral tematikk i dag, og så er jeg bare blir så imponert når jeg leser Ibsen og tenker på hvor modig han var som turte å skrive alt det her i sin tid, da, og sånn der når vi fortsatt kan bli liksom sjokkert av begjæret og selvmordet og utroskapen og sånn nå i vår tidsalder. Tenk måten vi reagerte på det her da det ble satt opp på teater i samtiden, da. Det må jo ha vært helt sykt.
Ja, jeg er enig, selvfølgelig var han veldig modig, og han var jo en veldig sånn tvetydig skikkelse i norsk offentlighet. Han var helt elsket, og han var hatet. Men jeg vet ikke, jeg bare syns at dette stykket var litt rotete, og disse selvmordene på slutten, det er jo et annet kjent stykke av Ibsen med en kvinneskikkelse, som tar sitt eget liv. Og det selvmordet er veldig sterkt og betydningsfullt, det kommer som et sjokk, mens dette dobbeltselvmordet var nesten bare litt sånn irriterende, og jeg synes det hadde vært et sterkere stykke hvis Rebecca bare kunne forsvunnet tilbake til Nord-Norge, da, som var planen. For tidligere i dette stykket her, så er det sånn at Rebecca på en måte påtar seg skylden for Rosmers kones død, og hva vi tenker om det kan vi kanskje snakke litt mer om etter hvert.
Ja, jeg er Toril Moy, og jeg er på Lillehammer for å snakke om bøker, og jeg hilser til alle dere i bokbaren og ønsker at dere leser videre med fryd og entusiasme.
Det var en liten hilsen fra Toril Moy, det, som er en av våre fremste Ibsen-eksperter, kanskje i verden til og med. Ja, vil nok påstå det. Men en ting jeg har tenkt litt på, sånn, hvis vi skal på en måte, jeg vet ikke, få litt sånn system da, på våre meninger i forhold til Rosmers Holm, som vi har lest. Hvis dere kan si en ting som gjør det bra, og en ting som gjør stykket dårlig, og så kan dere definere hvilken av de som veier tyngst, og så si om det er, ja, hvordan det står seg da.
Jeg synes en ting som gjør det bra måten han skriver fram liksom, karakterene på, og særlig liksom, relasjonen mellom dem. Dette kjærlighetsforholdet mellom, eller kjærlighetsforhold, det jo ikke et fysisk forhold, men det en veldig sterk kjærlighet mellom Rebecca og Rosmer. Og den lengselen som begge føler etter hverandre, men selvfølgelig på forskjellige tidspunkt, han veldig god på å skrive fram. Og det den jeg føler han veldig god på å skrive fram i mange andre stykker, og det litt sånn ville begjæret. Men det som gjør det dårlig at Rebecca kunne vært en sterkere karakter hvis hun hadde fått levet ut det som jeg trodde først var hennes intensjon. For det kom fram at Rebecca liksom innrømmer det. Jeg drev din kone til selvmord. Og jeg tolka det som at hun prøvde å redde Rosmer, sånn at han kunne leve sitt liv videre og ikke gi slipp på sine idealer. Men så det på en måte ikke helt det allikevel, når de da ender med å ta et kollektivt selvmord. For da forsvinner jo hele den der nobelheten til Rebecca med at hun ville redde Rosmer. Mm. Så jeg mener det kunne vært et sterkere stykke hvis hun bare hadde gått som Nora.
Jeg veldig enig. For at vi snakket litt om det, at det en sånn type brist i forfatterskapet hans at hun ikke lyver allikevel, eller at det ikke sånn uselvisk ting hun forteller. Kanskje det det, men det på en måte, det hadde gitt mening utifra på en måte sånn Nora-perspektiv at hun hadde, at hun løy om det for å redde han. Og da blir det veldig sånn, det blir veldig rart, jeg vet ikke. Ellers gode ting, litt det du sier, at jeg synes at det liksom disse mellommenneskelige karakterene som virkelig på en måte, det jo der Ibsen så sterk, ikke sant, det liksom hvordan han skriver mennesker i relasjoner til hverandre. Jeg synes det var litt interessant med den hvite hesten som gikk igjen i stykket, om det var på en måte sånn familiespøkelse eller på en måte sånn skyldfølelse eller hva det var på en måte. Jeg synes det var litt interessant da.
Mm. Ja, for det jo et stykke som på en måte har kommet ut i en, eller i det som sånn på Ibsens språk da kalles han liksom symbolske fase.
Mm.
Der han på en måte benytter seg mye av symbolikk og liksom går, det jo stor samfunnskritikk da, men du har en annen fase i forfatterskap som går mye, mye sterkere inn på liksom det å dømme samfunnet og kommentere samtiden da, som liksom, ja, det samfunnets støtter og et dukkehjem og gjenganger om folkefiende da, de fire liksom den der sosial realistiske aktige samfunnskritiske fasen altså, så dette går litt mer inn i symbolikken.
Men du skal også få lov til å si en positiv og negativ ting, Herman.
Ok da, jeg skal prøve. For min del så jeg vet ikke, positive. Henrik Ibsens evne til å fange motsetninger i mennesket og indre konflikt, da. At et menneske kan ville så mangt, men til slutt så må de bare ta et valg, da, og forholde seg til, ja, kanskje det de må mest, og det sånn, ja, god til å fange de sterke følelsene, og det svake med stykket liksom sånn, eller som kanskje irriterte meg med stykket, for jeg sånn, kan bli litt irritert når jeg leser, hvis det noe sånn, ja, som bare føler sånn, ja, det her jo helt unødvendig, og det utrolig mange overflødige karakterer i stykket, og i hvert fall sånn i starten så har du liksom sånn med folk som kommer inn og skal liksom prate og ordne og styre, og så tenker jeg sånn, hva har dette å si for liksom det du prøver å få frem her, Henrik?
Bruker vi litt lang tid på å komme til kjernen, eller? Det er jo først egentlig i tredje akt at ting virkelig begynner å svinge opp, eller kanskje slutten av andre akt. Mens første akt er jo selvfølgelig etablerende, og det er viktig det, men at man bruker kanskje litt mye tid på å etablere Rosmers Holm i stykket, samtidig som det jo veldig viktig, for i tillegg til at det samfunnskritikk her, det vilt begjær, det skyldfølelse og skam, så det også en slags sånn arvesynd tematikk, for det hentydes veldig mye til alle de som Rosmer-slekten og alle de som har kommet forut for Rosmer, og barna på Rosmers Holm, de gråter ikke, og når de blir eldre så ler de ikke. Og jeg forstod det gaper over en del da.
Ja, så forstod jeg litt som at på en måte, hele huset er bare bygget opp med masse bilder, jeg vet ikke om jeg husker riktig om det var det her, av tidligere familiemedlemmer, så ser jeg ned på han, så det blir jo på en måte veldig sånn ansvarspress, kanskje da.
Ja, for det er noe på en måte som vi kanskje ikke har belyst så med, men det er også sånn en sentral ting, og som står veldig det der samfunnskritiske da, det er jo det at Rosmer, og så er, snakker jeg om en konservativ tid i Norge der nesten alle som bodde var kristne, men der han på en måte henger fra seg prestekappen og sier fra seg religionen, trer ut av sin stilling og innrømmer da, for en veldig konservativ person at han ikke er religiøs lenger, det tror jeg også er ganske, det er også ganske stilig.
Der har man litt den der folkefiende karakteren igjen, som bare på tross av alt skal stå opp for sine meninger. Men det jeg lurer litt på om Ibsen sier med disse menneskene også, da, de er jo veldig beundringsverdige, men ofte så er de jo litt naive.
Mm.
Og de blir jo ofte innhentet av en slags sånn skjebne, litt hybris nesten. Så jeg føler egentlig at han sier at vi skal ikke være for tro til idealene våre heller. Vi skal ikke stå på idealene på bekostning av alt annet. Hva tenker dere?
Ja. Nei, det, man må jo på en måte offre litt for komforten, på en måte, og ja, ikke bare handle utifra egen sikkerhet, som Charles Bukowski sier. Sikkerhet, det kan du få et fengsel.
Ok, det heter ikke vinbaren. Det heter ikke ølbaren. Det heter ikke stavangerbaren. Det heter bokbaren.
Ja, det heter bokbaren, og helt på tampen her så skal vi felle dom, og nei, kort og konsist, ja eller nei, er dette stor litteratur, Ingeborg Marte?
Ja, men jeg tror jeg trenger meg tid. Jeg skal se NRKs filmatisering.
Jeg er enig, jeg må gi den sjanse til, og det er Henrik Ibsen, det kommer man ikke utenom, og da er det selvfølgelig stor litteratur. Vil gjerne se det på en scene.
Ja. For min del, det er stor litteratur, men det er middelmådig Henrik Ibsen, er det jeg tenker i hvert fall. Og nei, noen anbefalinger til våre lyttere?
Hvis du vil starte med Ibsen, eller hvis du allerede kjenner til ham fra før, så vil jeg anbefale Hedda Gabler, min personlige favoritt.
Da skal jeg ta og lese den. Gjengangere, det er et fantastisk stykke. Helt fantastisk.
Ja, for min del også så er det vel gjengangere, men jeg kan også slå et slag for en folkefiende og villanden, som er noen favoritter hos meg. For øvrig så vil jeg bare si til alle dere som hører på at vi har et splitternytt intervju med Tore Remberg ute på Spotify og RadioRevolt.no, så bare dra og hør på det. Kjempeinteressant det.
Og vil du vite litt mer om den moderne Ibsen, det vil si Jon Fosse, så må du også sjekke ut Spotify eller RadioRevolt.no.
Mm. Ja, og dere hører mer fra oss snart, men nå takker vi for oss, og vi høres neste gang. Ha det bra.
Ha det.
Du har lyttet til en podcast på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Sjekk ut flere programmer på radiorevolt.no.